Tort. Katta bayram belgilanibdi. Ona oldindan bayram dasturxoni taomlarini rejalashtiribdi va yaxshi mahsulotlarni sotib olibdi. Mehmonlarga kutilmagan yangilik sifatida tort berish kerak ekan. Tortni tayyorlash uchun quyidagi mahsulotlar sotib olinibdi. Sariyog, qaymoq, qand, vanilin, shaftoli, ananas va tortga singdirish uchun likyor. Uxlashga yotishlaridan oldin ona qiziga aytibdi. Uf, ertaga men ko'p ovora bo'ladigan bo'ldim-da. Ish qilib ulgursam bas. Ertasiga ertalab hali hamma uxlab yotganda qiz vaqtli uyg'onibdi. U onasini xursand qilmoqchi bo'lgan ekan. U o'zi mustaqil holda tuxum qovuribdi, blinchik, meva salati tayyorlabdi. Qaymoqqa vanilin va likyorni aralashtiribdi. Ona uyg'onibdi, o'rnidan turib, yuvinibdi va oshxonaga kiribdi. Kutilmagan yangilik! Qizi shodon ovoz bilan onasini kutib olibdi va qo'llari bilan bezatilgan dasturxonni ko'rsatibdi. Ona kursiga o'tirib, boshini tebratibdi va og'ir nafas olibdi. U kula olmabdi. Qizining kutilmagan yangiligi aslo ma'qul kelmabdi. Bo'lar ish bo'libdi, debdi ona. Hozir sen men bilan birga do'konga borasan. Qani, bo'la qol. Ona bilan qiz yaqin atrofdagi do'konlarga kiribdilar. Bir qancha vaqt navbatda turib, oziq-ovqat to'la sumkani uyga ko'tarib kelishibdi. Uyga kelganlaridan keyin ona qizga aytibdi. Pulni men rejalashtirganimdan ko'ra 2 barobar ko'proq sarf qilishga to'g'ri keldi. Shuning uchun kelayotgan hafta davomida ertalabki nonushtang uchun senga pul bera olmayman. Oyijon, bayram bo'ladimi? Deb so'rabdi qizim. Bayram bo'ladi. Tort ham yeysan. Yangi mahsulotlar ana shuning uchun sotib olindi-da. Bayram yaxshi quvnoq o'tibdi. Allamahalda uyquga yotishlaridan oldin qiz muqaddas kitobni o'qiyotgan ekan. Ona divan chetida qizining yonida jimgina o'tirgan ekan. Qizi so'rabdi. Yer yuzida yomonlik qayerdan paydo bo'lgan ekan-a? Axir hamma odamlar yaxshi bo'lishni istaydilar. Ularning yo'llari yaxshilikka intiladi. Onasi xorg'in tabassum qilibdi va so'rabdi. Adan bog'i haqida o'qidingmi? Ha? Yaxshilik va yomonlikni bilish daraxti haqida ham o'qidim. Nima uchun Xudo bu daraxtni jannatda yomonlik bilan birga qoldirdi? Unga nima uchun kerak edi? Deb so'rabdi qizi. U yerda yomonlik yo'q edi, javob beribdi onasi. Qanaqasiga? Bu yaxshilik va yomonlikni bilish daraxti edi. Yaxshilik va yomonlik daraxti emas. Odam ato nima yomonu, nima yaxshi ekanini bilish kerak edi. Vaqti kelib, odam ato buni bilib oldi. Ko'pincha yomonlik bo'lib ko'ringan narsa aslida yaxshilik. Aksincha, biz yaxshilik deb hisoblagan narsa haqiqiy yomonlikdir. Voy oyijon, odam ato Xudoga itoat etmaganda u qattiq xafa bo'lgan ekanda, debdi qizi. Aqlliginam, mana endi tushunib olding. Ammo men aslo tushuna olmayman. Nimaga inson shunday ish qildi-ya? Deb so'rabdi qizi. O'zining mustaqilligini namoyish qilmoqchi bo'ldi. Ona shu so'zlarni aytib kulibdi va ko'zini qisib qo'yibdi. Bu gapdan qizning og'zi ochilib qolibdi. Ha, bo'ldi, tushundim. Bugun ertalab siz tort uchun sotib olgan mahsulotlarni men isrof qilganimday. Shundaymi oyijon? Aqlliginam. Mana endi tushunib olding, deya javob beribdi onasi.